Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – IT-адмисловець, створальник платформи «Голос» і «Нова Білорусь» Павел Лібер. Павел, привітання!
Добрий день!
Павел, платформа «Нова Білорусь» була створена, ну, обвішаная про її створення, вона була запущена наприкінці минулого року. От пройшло півгоди. Кольки людей у її удельничає, кольки білорусов і кольки з їх з Білорусі?
Да, тут дуже важливо розуміти, що сама платформа «Нова Білорусь» – це, по суті, екосистема, тобто це зонтик, внутри которого находится целый набор продуктов, создаваемых с 2020 года. То, что мы выпускали в декабре прошлого года, это был социокультурный хаб, то есть мобильное приложение, откуда можно доступаться ко всему, но сами компоненты системы, они, по сути, разрабатывались с августа 2020 года. И туда входит медицинская платформа, юридическая, бизнес-хаб, платформа взаимопомощи. Это все отдельные продукты, как бы, соответственно, под одним зонтиком. Если мы говорим про всю экосистему в целом, то там сейчас около 50 тысяч активных пользователей. Если мы говорим про социокультурный хаб, то есть то, что мы выпускали в декабре, там, по-моему, 25 или 26 тысяч, может быть, уже скачиваний. Ну, то есть, в принципе, на таком уровне. С точки зрения пропорций люди внутри и люди снаружи, 53% людей внутри этой экосистемы сегодня находятся внутри Беларуси. То есть, и я думаю, что это обусловлено тем, что, во-первых, многие платформы, они работают только для белорусов в Беларуси. Например, юридическая платформа, она консультирует по законодательству Беларуси, поэтому там белорусским диаспорам нет смысла, в принципе, туда приходить. Да? То есть, или для медицинской платформы большое количество людей именно изнутри страны, потому что у них есть локальные проблемы со специалистами, и, соответственно, они ищут специалистов онлайн. То есть, таким образом, в принципе, люди распределяются по разным продуктам, по разным платформам внутри этого зонтика «Новая Беларусь», и большая часть людей у нас сегодня находится внутри страны.
Павел, ну, такое больше широкое питание. Вот по латине, на латине, агульная справа называется «республика». Так вот, ці магчымая нейкая агульная справа для беларусаў, для беларусаў у Беларусі і для беларусаў у Беларусі і ў замежжы. Ну вот вы назвалі некалькі накірункаў, взаємадзеянне па якіх забяспечвае платформа «Новая Беларусь», але ці ёсць, на ваш погляд, ці можа быць, ну вот некая агульная справа, республіка?
Конечно, и на самом деле это одна из задач платформы. Почему мы вообще начали к существующим продуктам платформам достраивать какой-то новый уровень абстракции, то есть объединение этого всего в одну экосистему? Потому что мы прекрасно понимаем, что каких-то атомарных продуктов и решений, которые помогают решать людям свои повседневные задачи, все равно недостаточно. Да? То есть когда мы говорим про белорусов и белорусок, где бы они ни находились, внутри страны или снаружи, мы понимаем, что мы сегодня находимся немножко в тупиковой ситуации, потому что нас разбросало по всему миру, разорвалось огромное количество горизонтальных связей, какие-то там базовые гигиенические вещи мы еще можем удовлетворять, мы при этом не действуем как какое-то системное гражданское общество совместно. И, собственно, ультимативная задача платформы «Новая Беларусь» – это, собственно, прийти к той точке, когда люди могут совместно решать свои проблемы национального уровня. Просто мы понимаем, что для этого вначале нам нужно собрать людей, а потом мы понимаем, что в любом обществе как бы, количество людей, готовых во что-то вовлекаться и что-то делать, это всегда очень небольшой процент от всего этого общества, поэтому там людей должно быть много. И, собственно, поэтому мы начинаем с очень таких простых, понятных вещей вокруг там, культуры, медицины и прочего, что позволяет нам набирать аудиторию, но дальше вот мы хотим прийти к этой аудитории и сказать, давайте, во-первых, подумаем, какие у нас проблемы, как у общества есть. Ну вот для примера там как бы белорусских там студентов начинают отчислять из европейских университетов или еще что-то. Это все происходит в том числе, потому что, например, сегодня нет никакого института международного лобби для Беларуси в мире. Ну, то есть в Евросоюзе есть 15 тысяч лоббистов, и ноль из них отстаивают интересы Беларуси. В Соединенных Штатах там очень похожая ситуация. И таким образом мы говорим, окей, у нас есть национальная проблема, если мы хотим, чтобы на международной арене нас адвокатировали на нормальном уровне, на уровне международного лобби, давайте займемся созданием международного лобби для для белорусов и белорусок. Это национальная программа. В нее должно быть вовлечено достаточно большое количество людей, чтобы ее можно было запустить. Это, по сути, там, выплата зарплат этим людям, там, формирование требований к этим людям и прочее, прочее. И вот это то, что можно сделать сегодня спокойно в цифровом пространстве, объединив людей, где бы они ни находились. Очень важно про это, где бы они ни находились, потому что мы на платформе осознанно не делим людей на там, выехавших и оставшихся, потому что мы считаем, что, собственно, Беларусь – это там, где белорусы и белорусские. И таким образом, в принципе, как бы мы пытаемся вот их собрать вместе и потом надстраивать к ним уже инструменты совместного принятия решений. На эту тему вот у нас вчера запустился как раз вот пилот по налоговому проекту, уже процесс генерации идей, то есть нам люди давали там небольшие деньги, свой charity налог в Польше и Литве, там собралось около 7 тысяч евро, около 200 человек в этом пилоте участвует. Вот вчера открылась функция, когда люди приходят, предлагают идеи, обсуждают эти идеи и таким образом приходят к тому, на что эти деньги потратить. Да? Ну, то есть вот мы делаем первый шаг к тому, чтобы люди совместно поучились тратить то, что там условно является каким-то виртуальным налогом, то, чего там люди в стране были отодвинуты очень большое количество времени. И вот это политическое образование, вот этот набор инструментов, позволяющих совместно идентифицировать проблемы, предлагать решения, коспонсировать эти решения с какими-то международными сообществами, донорами и всем остальным, это, собственно, то, к чему платформа идет, потому что мы точно не собираемся как бы оставаться просто каким-то фановым или там просто культурным, или просто социальным хабом. Это для нас просто промежуточный шаг для того, чтобы сначала сформировать аудиторию, которую мы уже дальше можем вовлекать в совместное принятие решений. Потому что совместное принятие решений и запуск этих решений – это, собственно, то, что будет отличать как бы общество от просто группы людей.
Павел, ось проект «Нехта» был хіба не одним, першим в истории, коли эмигранты реально удельничали в громадском процессе в Беларуси. И не только идеологично, не только идейно, но навод организационно, поводле формулы Ленина. Газетах это не только пропагандист и агитатор, а и организатор. Вот «Нехта» был сапраўды арганізатарам у тым ліку. Зараз, ну да, это застаецца папулярным телеграм-каналам, але на піку ён быў, здаецца, аўдыторыяй некалькі мільёнаў, а не 25 тысяч. Это не ў папрок вам, но тым не менш, для параўнання. Вот на ваш погляд, какая-то новая фішка такога кшталту, калі яна можа ўзнікнуць? Это будзе новы телеграм-канал, новый ютуб-канал, может быть, навод что-то связанное со штучным интеллектом, який зараз модны. Вот тады, як бы новые технологии, телеграм-каналы, они выстрелили и в, ну, вот, в реализации проекту. Что зараз может технологично выстрелить такое, что тады не стреляло? Чего, магчыма, просто не было?
Смотрите, на самом деле здесь дело не в технологии, здесь дело в готовности людей вовлекаться во что-то. То есть в августе 2020 года люди были готовы вовлекаться, им было все равно. Это через Telegram, через Viber, через там, Google документы и прочее, прочее. Да? То есть здесь очень важна готовность людей делать что-то, понимая, что их действия к чему-то приведут. Ну, то есть вера в то, что их действия кому-то приведут. Как только мы снова окажемся в ситуации, когда люди будут понимать, что от их действий, от их решений зависит что-то реальное в краткосрочной и долгосрочной перспективе, они будут в это верить и будут это понимать, поверьте, и Нехта, и платформа «Новая Беларусь», и Вайбер, и Телеграм, они все там наполнятся желающими что-то делать. Потому что проблема всегда не в инструментах, проблема всегда в мотивации.
Павел, я вас перепыню. А створить эти мотивации, как бы придумать громадский подъем, можно? Замяжить изнутри краины?
Я думаю, что его сложно вот просто придумать сходу, но я думаю, что его можно вернуть. Да? Что я имею в виду, когда я говорю, что его можно вернуть? Это то, что если так подумать, то после где-то там сентября-октября 2020 года нашего общества не было каких-то серьезных осязаемых побед. Ну, то есть у нас была прям череда разочарований, когда сначала все верили, что там Лукашенко там не переживет зиму, потом, что он посадил самолет и прям будет задавлен санкциями, потом, что он начнет войну и будет задавлен мировым сообществом и так далее. Ну, ничего этого не случалось, правильно? И, в принципе, люди, они разуверились, люди разочаровались, люди устали. Нельзя 3 года быть революционером, да? Но при этом и здесь есть 2 разных подходов, мне кажется. Первый – это снова какое-то яркое событие, которого никто не ждет. Его сложно предсказать, поэтому к нему сложно готовиться. Которое там снова запускает какой-то там национальный подъем общества. Но к этому, в принципе, сегодня уже все инструменты есть. Они обкатаны, и ничего нового создавать не нужно. Второе – это то, что нужно создавать. Это возвращать обществу все-таки вот ощущение этих маленьких побед шаг за шагом, как какой-то работающей системы. То есть, ну вот, например, пример, да, вот мы запустили там пилот по налоговому проекту, в нем участвует 200 человек. Это очень мало, если так подумать, да. То есть это люди, которым было интересно прийти и что-то попробовать. Сейчас вот они совместно запустят какую-то программу, мы о ней всем расскажем, и в следующий раз, когда мы запустим какой-нибудь пилот, туда придет уже 1000 человек. И если у них что-то получится, туда придет уже там несколько тысяч человек, потом десятки тысяч человек. Ну, потому что люди, когда видят, что что-то работает как система, они готовы к этому присоединяться. И тогда, собственно, эту систему можно создавать, и внимание людей можно возвращать, и готовность людей что-то делать можно возвращать. Это не очень быстрый процесс, и это достаточно сложный и системный процесс, но это вот путь, по которому мы сейчас идем, понимая, что в параллели может что-то хорошее и неожиданное для нас случиться, а может не случиться, потому что очень приятно наблюдать за там, как бы, волнами обсуждений. Лукашенко плохо выглядит, Лукашенко вот-вот умрет, все, национальный праздник. Лукашенко не умер, все, национальная трагедия. Ну, то есть вот на таких волнах качаться нам очень тяжело, поэтому мы предпочитаем строить систему, понимая, что эта система важна в абсолютно любой ситуации. Когда Лукашенко есть, и когда Лукашенко нет, и когда мы там страна в диктатуре, и когда новая демократическая Беларусь, потому что белорусскому обществу нужно научиться действовать как общество, нести осознанную как бы ответственность за свои действия и не выбрать следующего Лукашенко. Поэтому, безусловно, вот мы свою работу видим очень долгосрочно, независимо от того, какие там внешние и внутренние условия будут.
Павел, такое практичное питание. Я уже сказав про те, що ви створальник платформи «Голос», і її наявність була часткою процесу 2020 року. Невідомо, як би пішли події, коли б не ваші дадені, що от мільйон чоловік сказали тоє, от такі фальсифікації. А коли не секрет, за скільки до виборів ви почали над цим думати? Это распрацовывать и подрихтовали. Понятно, что это за день сделать было немогчимо. А за кольки?
На самом деле это заняло, наверное, я уже не помню, 2,5-3 недели, наверное, до вот первого дня выборов. И тут как бы важно говорить, что я там один из создателей, потому что над проектом работало там больше 40 человек, которые находились в разных странах, включая Беларусь. И вот только за счет очень четкой сработанной работы всей этой команды в такой короткий срок получился продукт. Это очень короткий срок для IT-продукта. То есть, и в принципе, то, что продукт был успешным, это вот как раз-таки подтверждение того, что я говорю раньше. Да, продукт попал в очень четкий нерв людей, когда был очень понятный вопрос, очень понятная проблема и продукт, который потенциально на этот вопрос отвечал. В этом был, конечно же, успех голоса. Сейчас его повторить невозможно, потому что, как я уже сказал, сейчас у общества нет очень понятного запроса и нет готовности во что-то вовлекаться. То есть, но при этом это было около 3 недель до первого дня выборов.
Но из ваших слов я так зрозумел, что якби це не та ситуація, що от годами ви там рихтували 20-й год, і якби от воно отрималося. Просто 20-й год сам прийшов, ситуація сама прийшла, і ви вже просто підстроїлись під цю ситуацію. Так?
Так і є. Так і є. І тут же важливо розуміти, що 20-й год, він же почався з коронавіруса, з тим, що само общество почало... От смотрите, от ту теорію маленьких побед, про которую я говорил до этого, То есть ее же 2020 год демонстрировал, да, при полном игнорировании проблем со стороны государства. Люди сами начали самоорганизовываться, у них что-то начало получаться. Сначала они поддерживали друг друга, потом они поддерживали медиков, потом они там стали устраивать акции солидарности, потом они все массово шли там наблюдателями становиться и так далее. Ну, то есть у них была какая-то последовательность шагов, когда еще государство в это не сильно вмешивалось, и у них совместно что-то начало получаться, это стало как снежный ком расти, да, и мы пришли к дню выборов, когда уже там общество было взбудоражено, потому что они, вот у них что-то начало получаться, и тут там сажают как бы Тихановского, сажают Бабарика, и люди прям взвинчены, они там как бы уже в том состоянии, когда они готовы в чем-то участвовать. Но это же не произошло мгновенно, это же не произошло за там, один день или одну неделю. Это, по сути, была череда событий, которая происходила ступенчато друг за дружкой.
Павел, и опошнее питание. Ну, добре, я думаю, что мы присвятили эту передачу основным проблемам Беларуси, так бы мовить, метрополии. А опошнее питание про эмигрантов. Вот некалькі як бы накірунка ў працы. Один накірунак – это, так бы мовить, стварение другой Беларуси за межой. Это пашпарты, это податкаабкладання, это представніцтва, магчыма. Другі варіант – это все ж таки республіка, агульная справа, магчыма, з людзьмі з Беларусі, магчыма, не. І трэцяе это, ну, просто адаптацыя, просто як бы жыццё ў сваім коле. Вот ізноў жа 25 тысяч, я вам нагадаю, але калі взяць, скажам, паблікі, ну, кшталту беларусы Варшавы, беларусы Вільні, беларусы Прагі, ну, это тысячы, можа, десяткі тысяч людзей. Это ж таксама як бы форма кансалідацыі. Вот з трох, як бы, што вам здаецца больш важным для перспектывы ці для выжывання людзей, таксама, дарэчы, праблема.
Смотрите, я абсолютно не верю, что можно создать какие-то разные Беларуси. Да? То есть для меня Беларусь одна. У меня есть люди, которые в силу обстоятельств, кто-то находится внутри страны, кто-то находится снаружи. Очень важно понимать, что для многих людей, это вот моя персональная история, да, для меня нахождение снаружи – это абсолютно вынужденная история. Как только я смогу вернуться назад, я сразу вернусь назад. И когда меня тут просят участвовать в акциях диаспор в Литве, я говорю, я тут на передержке, как бы я не диаспора, простите, я тут временно выехал. Да, и таких людей минимум 45% из всех вот выехавших, как показывают различные опросы. Вот сейчас как бы. И мы понимаем, что все равно Беларусь она одна, просто люди находятся в разных местах. Поэтому, конечно же, нашей задачей строить как бы какую-то единую Беларусь и не строить, даже дополнять цифровым пространством какую-то комфортную среду для людей, где они могут встречаться, общаться, взаимодействовать, продолжать строить гражданское общество и прочее, прочее. Мы никогда не соберемся на цифровой платформе там 10 миллионов, 5 миллионов. Я не верю, что мы даже можем собрать там 3,5 миллиона. Да. Но нам не нужны как бы все люди, нам нужно достаточное количество людей, кто готов в это вовлекаться и кто готов действительно решать проблемы Беларуси, белорусов, белорусок. Это всегда будет процент от общества, потому что в любом обществе, как бы, как я уже говорил, не больше 10% людей готовы что-то делать. Это абсолютно нормально, так происходит во всех странах, во всех обществах. Ничего плохого в этом нет. Поэтому, как бы, осознавая это, мы, безусловно, строим цифровое пространство, которое дополняет существующую Беларусь и помогает людям лучше взаимодействовать друг с другом. И то, что у нас вот это разделение происходит, все равно у нас большая часть людей внутри страны, у нас очень много крутых горизонтальных коннекшенов, там, я не знаю, на вот уровне медицинских платформ, юридических платформ, когда люди поддерживают друг друга, неважно, где они находятся. Как бы, и вот к этой модели мы хотим прийти, когда неважно, где ты находишься, если ты белорус или белоруска, то добро пожаловать, как бы, общайся с людьми своей национальности.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, што з намі быў IT-адмысловец, стваральнік IT-платформаў «Голас» і «Новая Беларусь» Павел Лібер. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў віртуальнай прасторы, і ў прасторы, прынамсі, гэтых платформаў, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва Ўкраіне не выключэнне. Расія страляє не тільки ракетами і снарадами, але й історичними аргументами. Україна борониться не тільки зброєю, але й національною пам'яттю. Білоруси так само мають своє бачення історії, яке цілком відрізняється від російського. Режим у Мінську тримається переважно російського погляду. Минуле Білорусі в очима білорусов – основна тема подкасту «Історія на свободі». Підписуйтеся на новий подкаст «Історія на свободі» і слухайте кожен тиждень на всіх подкаст-платформах. Він так само виходить у відеоформаті на YouTube.
«22 червня сповняється 20 годов, як пішов життя вибітний письменник, діяч національного адрадження Василь Быков. На хвалях Радіо Свободу першуню прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Зенон Пазняк імкнувся усталювати у БНФ строгою партійною дисципліну, улік і все інше, властиве регулярній політичній організації. Більше двох разів нельга було пропустити посіджені Сойму. На всіх сябров заводилися картки. Тоє, зрешті, мабуть, було потрібно, бо Міністерство юстиції строго сочило за виконанням формальностей, каб при випадку придратися і спинити діяльність громадської організації. Усього того, де шмат чого іншого, Пазняк і БНФ домоглися при апантальному супротивленні навіть відносно ліберального ладу часов Шушкевича, не кажучи вже про пізніший поліцейський режим Лукашенки. Відомо, суровий ригоризм Пазняка далеко не всім подобався у шерегах фронту. Увогалі сумленні і розумні хлопці, переважно білоруські інтелігенти, собравшися разом, нярідко виявляли незгоду з лідером. Та незгода у основному полягала у тактиці. Стратегія ні у кого не викликала сумніву, бо стратегією була Білорусь, якою БНФ-овці, безумовно, були віддадені. Я любив і поважав їх усіх, завжди філософсько поміркованого, настроєного Юрася Хадику, Веселуна і пісняра Валентина Голубєва, невримсливого В'ячеслава Сівчика, красомовцю Вінцесі В'ячорку, подділовому засяродженого Сергія Наумчика. Некільки пізніше до їх долучиться інтелігентний Левон Борщевський. Славні були коли їх і дівчата, хоч і по-жаночі не завжди згодні, але помірковані і едуковані. Аналітичні здольності Зіновна здавалися безмежні. Подобне було на те, що він ведав усе про Білорусь, сучасну і історичну, слухати його нерозваги про її можна було годинами. Хоч він не виглядав красомовцем, але це був чоловік на все життя хворий Білоруссю. Я вельми цанів гэтую ягоную якасць, і навіть калі не зусім був згодний або не ўсё мне падабалася ў ягоных максімах, не хацеў пярэчыць. Я не адчуваў за сабой права пярэчыць чалавеку апантанаму вялікай ідэі. Правда, Адамович, однойчо приїхавши у Мінськ і спіткавшися з Пазняком, сказав, що гети чоловік справді може претендувати на лідерство в Білорусі, а діне його недохоп – апантанность. Кепско бути апантаном, тим більш ідеї. Саме високородні ідеї менавіти і банкрутують з причини апантанності їхніх носьбітів. Увогалі з тим я був згодний. Але не у дочиненні до Пазняка. Я міркував, що для аполітичної рахманої Білорусі потрібний менавіто такий лідер. Тільки такий мав можливість здольності волю обудити націю, яка багато що проспала у своїй історії. Тая моя прихильність до Пазняка узмацнила, коли одночі, включивши телевізор, убачив буйним пляном його аскетичний твар, рашучує твари ягоних поплечників, і почув, як лідер БНФ обвістив комуністичну партію бандою тиранів і забойців, самий кривавий у нашій історії. Тоє його виступлення у простому ефірі білоруського телебачення, так само, як і некоторі газетні публікації, на початку викликали шок у громадстві, незвиклим до подобних пасажів. Тим не менш, пройде трохи часу, і тоє ж громадство без проблем обере Зіновна Станіславовича депутатом Верховного Совету. Відомо, тоє стало махчимом з нагоди, коли виборчі комісії ще не були цілком заангажовані режимом і підлічували голоси більш-менш об'єктивно. Разом з Пізняком у Верховний Совет була обрана доволі велика група сябров БНФ, яка і склала ґрунт парламентській опозиції, що шмат чого домагалося наконт незалежності країни. Ті поспіх опозиції і її лідера шмат кого грели, натхняли і давали надію. На жаль, у своїй газетно-мітинговій риториці Пізняк не завжди віддавав належної політичної логіці і не здолів позбігнути прозмірності у дефініціях, особливо що до Росії і російців. Завжди надто чулие до власного національного гонору, некоторі з їх скористали пізняковські інвективи, каб обвинуватити його і БНФ. Притім без уваги залишилися виказування іншого кшталту. Так, коли його на телепередачі запитали, яку політику до русських він буде проводити, як прийде до влади, кандидату президента Пізняк сказав, такую, каб російцям на Білорусі жилося лепш, чим у Росії. Що ж, риторично, але вичерпально у сенсі оптимального ставлення до вирішення болючої національної проблеми. Мабуть, у першопочатковий період неустойливого суверенітету не треба було закринати складаного питання люстрації і особливо пенсію. З тягом часу тоє можна було б вирішити тихо і без політичного ажіотажу, так, як це було зроблено неузабаві у Чехії або у Польщі. Шмат кому з Пізняком було нелегко. Сам, будучи чоловіком апантаним, він гэткай же апантанності чекав і ад інших, найперш ад своїх поплечників. Але кожен з інших мав свій адметний ад ягоного характер. Тоє увогуле зрозуміло і натурально, бо всі вони, поводле переконання, були демократи, а відомо, що демократам метафізично не властиво одномислення. Там, де появляються два демократи, починаються незгоди і перечення. Самоахвярність – психологічно тяжка справа, мабуть, нерозумно потребувати її від кожного іншого. Тут здатний тільки власний доброхотний вибір, штурха, до якого не має права ніхто. Навіть большевики у війну розуміли тоє і лічили, що сотні матросових свій подвиг обрали по власній волі, хоча тоє дуже сумнівно. Але важно, що постулят доброхотності і для їх був незручний, до речі, християнський постулят. Менавіто у гетьких обставинах на черговому з'їзді з'явилася проблема у лідера БНФ, відставки якого домагалися некоторі з ягоних поплечників. Я був змушений виступити з просьбою не робити того, зрозуміти, що до певного часу Пізняк у фронті альтернативи немає. Мене послухалися, хоча, може бути, я і помилявся. Бо усе рівно пізній БНФ розколовся і формально, а прикмети розколу появилися у їм на некілька годів раніше. БНФ-овців, особливо ветеранів, гетого руху часто греблево називають романтиками. Тоє не зовсім правильно, хоча доля правди у тим означенні є. Нікая мера романтизму, мабуть, була властива і Пізняку. Не надто добре, що з тягом часу високородна увогулі ідея одродження набула у очах громадства архаїчне відтіння, не завжди зрозуміле, а тому і неприймальне для сучасного прозмірно-прагматичного білоруса. Білоруський народ у своїй масі наприкінці ХХ століття мав клопот не так з проблемою одродження, як з проблемою виживання. Хоч як-небудь, хоч з большевіцьким рилом, але каб не перетворитися у мертвяка, що вголі було реально. По сутності, йшов процес помирання во всіх сенсах, і важно було клопотитися, як же триматися на краї погибелі, а не дбать про колишню велич часов Великого князства Литовського. Народ той відчував інстинктивно, і тому на перших президентських виборах У масі своєї дні пішов за Позняком і БНФ з їх віртуальним націонал-демократизмом, архаїзації і без того не надто полагодженої мови, чим сталося, на думку некоторих, вертання до граматики Тарашкевича. З часов Тарашкевича шмат що змінилося у світі, у тим ліку і в білоруській мові, з чим прагматичному політику немагчимо було не лічитися. Народ пішов за жорстким, нахабним, прагматичним директором Совгасу, ідеї якого були простої, як мечення корови, і зрозумілої дарешті. Без уваги до національних принципів Лукашенка кинувся до Росії, не перш каб вибити оттуль особисту підтримку, а так само хліб, бензин, газ, без яких немагчимо було не тільки одраджатися, але і пережити зиму до весни. Відомо ж, розумніше відчували, що він відбирав у Білорусі суверенітет, будучиню, і позбавляв демократії. Але що користі було з демократії, коли плакали голодні діти? Несумненно, будучи демократами, лідери БНФ не зрозуміли, що демократія – це не справедливість, а математика, що національною будучиню тепер вирішають лічби, а не ідеї, які б розумні вони не були. Про високі національні ідеї мусила дбати національна еліта. Нація ж дбала про елементарну мету вижити. Дуже сумнівно, що тая мети мог досягнути націоналіст Позняк, зато домагчися її обіцяв прагматик Лукашенка. Тое, що ягоні методи по сутності демагогічні, тоді мало хто ведав. Я гутарив з некаторими письменниками, у большині моїми сябрами, наконт їх притягнення у БНФ. Але тое давало невеликий плен, письменники були інші думки про Позняка. І наогул мали намір триматися від політики далі. Тільки Бородулін і Вольський згодно і регулярно працювали у Соймі. Гілевич одособився у створеному їм ТБН. Буравкіна неузабаві зняли з телебачення, коли він допустив до простого ефіру Позняка, і відправили амбасадором у Америку. Для мене це була відчувальна страта на довгі 3 роки. У Мінську я любив Геннадія за його товариську чулость, неравнодушне ставлення до болючих громадських проблем. Він так само по-доброму відносився до мене, зрідчасу телефонував з Нью-Йорку, присилав ліки і запрошував приїхати на зустрічу з діаспорою. Але я не наважився, стало погрошатися здоров'я, однойчі хутка допомога завезла мене у реанімацію. Ще один раз удалося тоді з'їздити у Вушачу. Я, Бородулін і наш третій вушацький земляк Сергій Законніков, який є родом з Глибочки. Він звозив нас у ту привозерну вёску, де познайомив з батьками, былими сільськими наставниками. Сережа був добрий син, трепяткий і щирий, зробив певний поспіх у службі і літературі, але батьки не спішалися їхати до сина у великий город і жили у обладжаній власними руками хатці на березі озера. Наогул зауважено, що наших старих здавна вабили озери, і коли наставала можливість вибору житла, ті вибирали, каб бути ближе до води. Вода заспокоювала, гаїла душу і додавала віку. Тоє старі ведали добре. Як завжди, про найбільш важливі події довідувався з Панасоніку, який, звичайно, включав пізно ввечері або ранком. По тим часу глушити перестали, чутність була неблагая, не тое, що неколі. Хоча слухали і раней про згул і тріс глушилок, то була єдина криниця інформації зі свободного світу. Я так приохвочився до свободи, що коли можна було, не пропускав ніводний з її передачу. І не тільки про політику чи бягучі події, але слухав наукові і літературні передачі, історичні огляди. Свобода шмат кого інформувала і едуковувала, так само, до речі, як і BBC чи «Голос Америки». Лекції і передачі культурологів Владимира Вейдля, Франчиска Сартори, Гольдберга, а з білоруської редакції Язепа Барейки, Ларисі Вєрас, де інших зробили, напевно, немалий уклад у формуванні духовного стану громадян заневоленої країни. А тоді з передачі «Свободи» почув, що нечто невірогодне. Раптовно в відпочинку захворів Горбачов, а у Москві відбулося щось дуже подобне на путч. Телебачення уже перепинило свою програму, передавало класичний балет, а після на екранах появилися некі малозрозумілі персони, повідомили об створенні ГКЧП. Тоє було незрозуміло, наражало неспокій і тривогу, що відбувається. Наступні дні, повні політичного драматизму, показали, що відбувається кепське, що комуністи вирішили прибрати Горбачова, змінити його курс. Але на які? Хутко стало зрозуміло, що на ранейший, звиклий і випробуваний, дуже відомий світу, починаючи з кастричнику 17-го року. З того часу він увогуле не мінявся, подобно набив устойливої відової риси. І перший, хто помкнувся його змінити, був Горбачов. Але, видать, і ягоная спроба змушена застатися безвиніковою. Меркуючи по всім, перебудова ляснулася, і з її відчайної і неумілої спроби реформування ягоної партії. Але коли тої реформування не вдалося генсеку партії, де кому ж тоді воно може вдатися? Як показало життя, тая партія наогул не реформується. Вона або може існувати у раніших, створеному Леніном стані, або загинути. Я дуже шкодував, що у той час у Менську не було Адамовича, який став вельми потрібний, і не мені одному. Зянон при черговій зустрічі сказав про опошні події трохи інакше, чим мені відчувалося. І він сказав, що це добре. Це тільки поскорить їхню агонію. Смерть прийде знутрі. Треба тільки не чекати, вихопити з полами тое, що нам належить, нашу свободу, бо їхньої свободи уже не врятувати нікому. Тое були розумні слова, тільки як домогчися їхнього справдження. Білоруське керівництво, старшиня Верховного Совету Дементій, звісно ж, підтримало ГКЧП. Для комуністичної номенклатури тут не було проблем. Яна завжди настроєна на уладу і зараз же відворочується від її, коли тая перестає бути уладою. Горбачов явно губляв уладні функції, і білоруські керівники спішалися від його відчуратися, приліпитися до інших. У той час найперш до організатору путчу Кручкова і його усімогутнього відомства. А у Москві, між тим, на авансцену політичної боротьби виходив Єльцин, якого брали старшиною Верховного Совету Росії. Гетого керівника я мало ведав, хоча на з'їздах і пателі він фігурував достатково часто. Візуально то була внушальна фігура, природжений партійний лідер з пригожим чіюватим чубом і незлим позірком. Але його попередня діяльність мало чим відрознювалася від до його подобних, той же номенклатурщик обласного масштабу. Навряд чи він мог серйозно пойти супроть партії, у якої зробив немалую кар'єру. Наступні події, однак, показали, що мої думки були частково помилкові. Події у Москві, які належали для історії, розвивалися непредказально. Єльцин виступив супроть партії, але на півдорозі спинився, меркуючи по всім, сполохався. За себе, за сім'ю чи за партію тепер уже немає значення. Як нерідко буває у політичній історії, паліативи згубили немалої можливості. А що ж до Росії, так і все заблитали. Комунізм з капіталізмом, свободу з неволі, тиранію з демократії. Як би тепер сказали, політика Єльцина проявила свій повний непрофесіоналізм. Олеся Адамович, який опошнім часом одособився від Горбачова, сказав, що треба підтримувати Єльцина, що він поведе країну далі, чим вів Горбачов. Далі, але куди? Зрешті, вельми магчимо, що в тим становищі, в яким опинулася країна СССР, не було альтернативи. Тупик оказався такий безвиходний, що усі способи вибавитися з його опиналися несправдженими. Належало хіба повернути назад – де історія, на жаль чи на щастя, не має заднього ходу. Диктує у Росії, а у нас? У нас по-ранейшому бояло засілля комуністів, сиділи на своїх місцях Дементей, партбос Соколов і ягоний двойник Малафеєв. Знизу їх нетерпливо підпирали молодіші, ще більш агресивні і цинічні. На кого було сподіватися? Мене по-ранейшому тужили медії з Москви і тутейші, бо більше не ведали, до кого звернутися. Діколічі появилися невиразні намеки про мене як махчимого лідера нації, то і я припинив. У народній газеті надрукував артикул, у яким виразно і недвусмисловно показав, що в Білорусі є справжній лідер. Тим так само визначив моє ставлення до Пазняка і спинив певні намеки на Бикова. Я не лідер і не сумління нації. Я просто стомлений життям білоруса, який має тільки одну мету – застатися сумленним. Хотілося ще дожити до свободи, де тоє, видать, марне помкнення. Моєму поколінню, як і шмат яким попередникам, свободи не бачить, хіба наступним. У наступних подіях бурно чергувалася надія з поневіркою, сподіванки з розчаруванням. Були моменти, коли здавалося, що наша довгочекана істина уже побач. Треба ще одно-два намагання, і ми будемо мати те, про що білоруси марили довгі остагодді. Але на завтра висвітлялося, що усе перемінилося за одну ніч, і наша надія опиналася відкинутою у позавчорашній день. Усе треба було починати спочатку. Але хто винуватий? Одні казали Москва, і вона не дає дихнути залежним народам. І опантанна імперська ідея ніколи не погодиться з незалежністю Білорусі. Інші думали, що вся справа у ставленні до нас Заходу. Заходу дорожчі відносини з імперською Москвою, чим з непевною Білоруссю. Ті не всі при тим стверджали, що у нашій біді найбільш винуваті ми самі, бо ще не усвідомили боскої коштовності, свободи і незалежності. Мабуть, горш за все було те, що всі ці міркування мали рацію. Націоналізм як громадсько-політична з'ява стався дуже різностайним у нашім часі, у певній ступені погардженим і відпреченим громадською свідомістю. Безумовно, до того причинилася практика увособлення його у життя, про що пройшло заходнє громадство і вийшло до іншого. Ідеї націоналізму опинулися дискредитованими німецьким нацизмом, італійським фашизмом, шмат якими дрібнішими радикальними рухами. А між тим, чи не усіми державницькими здобитками у недавнім минулим, Європа, і не тільки Європа, зобов'язана менавіти націоналізму своїх великих і дробних країнів. Націоналізм створив необхідну форму організації громадства, державу, яка існує не для того, щоб перетворити земне життя у рай, а для того, щоб не дати йому кінчатково перетворитися у пекло, як колись писав Миколай Бердяєв. У основі націоналізму – природжений егоїзм, риса властивої кожній живої істоті. Горе тому організму, у яким гетая риса виявлена недостатково, так само, як горе іншим, коли тая риса виявлена призмірно. Націоналізм ёсць разнастайны. Скіраваны на ўнутраны ўжытак грамадства, ён здаўна мае найменне патрыятызму, а скіраваны ў іншы свет ёсць шавінізм або імперіялізм. Знакаміты філёсоф Рычард Пайпс падзяляе сучасны націоналізм на два яго варыянты – эксплюзівны, то есть агрэсівны, і інклюзівны, памяркоўны. Російський він відносить до першого варіанту, а білоруський просто не зауважає. Мабуть, характер кожного націоналізму визначається ментальністю нації, її політичними помкненнями у даджений історичний момент. Російський націоналізм знайшов своє найбільше особлення у большевицькому імперіалізмі, німецький – у агресивному нацизмі. Але що таке білоруський націоналізм? – агульнапрынятая дэфініцыя нацыяналізму кепска дастацуецца да гэтай беларускай з'явы, якая ёсць іншая з іншым нацыянальна-палітычным змесцівам. У сучаснасці яна праяўлена слаба і, на мой пагляд, недастатковая нават у сэнсе ўнутранага грамадскага эгаізму, неабходнага для элементарнай самаідэнтыфікацыі нацыі. Можна гаварыць толькі пра нацыянальныя зародкі, спазнелыя і малавыніковыя, якія не толькі не пагражаюць іншым народам і нацыянальнасцям, але і не забяспечваюць нацыянальных патрэбаў саміх беларусаў. Напрыканцы 20-го стагоддзя характар нацыяналізму ў Еўропе надта змяніўся. Патрэба ў ім для цывілізаваных краінаў адпала. Але для тых, якія па розных прычынах у тым не паспелі, ён па-ранейшаму застаецца надзённым. Менавіта нацыяналізм, паводле Фрэнсіса Фукаямы, найбольш прычыніўся да вызвалення народаў ад камуністычнай дыктатуры. Не лібералізм, не дэмакратыя, а менавіта нацыяналізм заняволеных камунізмам народаў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму, а дзе не завершыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там нацыяналізм па-ранейшаму надзённы. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці. У той жа час ён можа мірна і гарманічна ўжывацца з лібералізмам, цвердзіць Фукаяма, гэты сучасны адвакат нацыяналізму, але і перакораны прыхільнік лібералізму. Некалі Алеся Дамовіч казаў, што пры засіллі звродлівай улады і абмежаванасці прыродных рэсурсаў Беларусі трэба займець вельмі значную, вялікую ідэю, якая вывела б яе ў склад сучасных краінаў. Гэта праўда. Нацыянальная ідэя – важны чыннік прагрэсу, а то і фізічнага існавання ў свеце. Расія, напрыклад, увайшла ў заняпад, бо зжыла сваю імперскую ідэю і цяпер паўстала перад праблемай вынаходства новай. Але што да Беларусі, дык у яе ёсць важная і аж занадта актуальная ідэя – гэта свабода і незалежнасць. Ідэя класічная, увасабленне якой даўно дамагліся шмат якія краіны свету, пабудавалі на ёй свой нацыянальны лёс. А беларусы ўсё яшчэ дыскутуюць, ці варта дамагацца таго. Ворагі беларушчыны, вядома ж, даводзяць, не варта. Ёсць лепшая ідэя – няволя і залежнасць. Яна дае хлеб, і бензін, і газ, і прамтавары. Амаль як у Біблії – завоюйте нас, але накарміце нас. Або яшчэ сцвярджаюць, што Беларусь не можа існаваць незалежна ў наскрозь залежным драпежным свеце, дзе ўсё вырашаецца сілай. Але ж іншыя, куды слабейшыя за Беларусь, еўрапейскія краіны існуюць і жывуць няблага. Ніхто не зняволвае цяпер маленькую Швейцарыю, Аўстрыю, Венгрыю, Данію, ці нават Люксембург з Андорай. А іхняя эканамічная залежнасць ад вольнага свету толькі служыць ім на карысць. Мабыць, з часоў сярэднявечча шмат што змянілася ў свеце і дае магчымасць народам жыць і нават развівацца. Сучасны агульнапрызнаны гарант устойлівасці тых зменаў Амерыка з яе эканамічнай магутнасцю і традыцыйным дэмакратызмам. Народы, якія на пачатку 3-го тысячагоддзя ад Хрыстовага нараджэння не засвоілі гэтыя ісціны, рызыкуюць не засвоіць яе ніколі і навек застацца рабамі найперш уласныя цемры і ляноты. У свеце даўно існаваў пэн-клюб – паэзія, эсэістыка, навелістыка. Арганізацыя, якая за сваю амаль 80-гадовую дзейнасць не была прызнаная савецкімі пісьменнікамі, што ўважалі яе за буржуазную. Але часы мяняліся, малатабоец гісторыя кавала сваю лёгіку. Тая лёгіка прыводзіла да нечаканых высноваў. Частка расійскіх пісьменнікаў адасобілася ад камуна-патрыятычных СП і стварыла расійскі пэн-цэнтр. Ягоны кіраўнік – тады Анатоль Рыбаков па даручэнні міжнароднага пэна патэлефанаваў мне ў Менск і перадаў прапанову стварыць беларускі пэн-цэнтр. Былі абумоўлены пачатковыя квоты. 20 сяброў з ліку літаратараў, не ангажаваных у органы ўлады і камуністычную партыю. Я параюся з Барадуліним, Разановим, Някляєвим і ще некаторими письменниками. Ми склали невеликий спіс і собралися на перший сход у Червоному костьолі, одобрили статут міжнародного пена, обрали керівництво. Першим президентом став Григор Барадулін, секретаром, після віце-президентом Карлос Шерман. Нова письменницька організація на той час не мала ні помішкання, ні грошей. Усе треба було здобувати. Натурально, пен не став звертатися до влади, а найперш почав заробляти популярність. Добрих публікацій для того було недостатково. Спонсори, як завжди, дбали про свої кошельки. Треба було непосередньо контактувати з якомога більшою кількістю народу. Почалися виступи у столичних клубах і з виїздом на периферію. Поети читали вірші, прозаїки вели політико-культурницькі дискусії. Зацікавлення національної публіки тоді було велізарне. Білорусь рихтувалася до одродження, яке, однак, хутко згасло. Керівництво пена у особі Карлоса Шермана наладило пленне супрацовництво з міжнародними гуманітарними організаціями, національними ПЕН-центрами, фондом Сороса, покуль його не вигнали з країни. Діяльність пена значно обмежовувала статутне потребування аполітичності, якої сябри пена ніяк навчилися обходити. Наша література і політика традиційно були зв'язані емоційною пуповиною, і то є неблага. Інша справа, яка є то політика? ПЕН-центр у своїй діяльності мкнувся проводити національно-демократичну політику, скеровану найперш на незалежність і свободу країни. ПЕН-центр стався соутваральником такої важної правооборонної організації, як Хельсинський комітет, де ягоні сябри на початку зайняли ключові посади. До гонору ПЕН-центру як організації треба зазначити, що вона ці не єдина в Україні, яка за 10 год не зазнала розколу, заховала одинство, у 5 разів повеличила свій склад і в тяжких умовах національної кризи продовжує консолідувати значну частку білоруської літератури. Свобода – найбільша морально-фізична коштовність, дадена кожній живій істоті фактом її народження. Усе живе і користується тою коштовністю, наскільки це можливо у складаному, заблитаному світі органічного існування. Апроч хіба чоловіка, якому мало природної свободи. Каб у повній мірі спознати і відчути її необхідність, йому наканувано пройти праз хитросплетений лабіринт життя – а то і залишитися одним з його тупіків. І там призвичається змарніти, втратити природний дар свободи, адаптуватися для елементарної мети біологічного існування, зробитися частки натовпу, громадства, електорату таким, як усе. Але як бути особі, коли вона випадає з маси до себе подобних, коли вона творця, що діють поводлі внутрішніх імпульсів самовиявлення? Як їй передолити ту брутальну залежність від соціуму, який незмінно нівелює її Богом даджений дар? Чи може не треба нічого передолювати, а підладитися, пристосуватися, кав домагчися безконфліктного існування? Десятками год у наших вучах гучала невольницька максима: «Нельга жити в обществі і бути свободним от общества». Соправди нельга, не дадуть, не дозволять. Ти, от кого гэта залежить, натхняються не жмандливые ідеї чоловічої свободи, а реальні потреби пригнету і сили. І правда, яны володують немалою силой, бо яны завжди гурт. Мабуть, соправди, каб вижити, варто згуртуватися, що робить шмат які істоти у живій природі. Особливо, коли гурт має ідею, маловажно якую, добрую чи благую. Часом ідеєю робиться інстинкт нації, чи класи, чи якого гурта, і тоді світ опинається перед імперською, пролетарською, нацистською ідеєю, які завжди коштують криві. А понтани, так звані популістські ідеї, коштують великої криві і рідко здійсняються навіть, і світає серед їх ідея свободи. Але чи дуже яка ідея потрібна творцю, коли ягоная душа уже захоплена ідеєю іншого кшталту, ідеєю правди і пригожості? Іншому там місця нема, і він індивідуаліст. Усе значне у мистецтві спрадвеку створюється на ґрунті індивідуалізму. Спроби зорганізованої мистецької творчості, тим більш літературної, завжди зазнавали фіаско. Творці – одноособники, вони творять штучний товар. Творчий альянс двох, навіть коли кожен з їх геній, невірогодний. Тільки по особку. Навіть коли вони одинодумці, одиноверці, належать до одної партії. Колективний елемент у мистецтві має несумненно деструктивний характер. Правда, наш час особливий, криводушний і жорсткий, а що до мистецтва розбуральний по своїй сутності, тільки ще мені надто утямили тоє. Мабуть, тепер у першу чергу треба клопотитися не про розквіт, а про виживання і заховання того лепшого з національної і сусвітньої культури, що гетак брутально буриться уладою і часом. Певно, зробіть тоє лепей агулом. Але чи можна не розуміти, що і бурить вигідно агулом, усе одразу? Так дешевіє для уладу, які звикли уладарить не тільки над тілами, але і над душами людей. Стає метой у недавнім минулом, вони створили партію, колгаси, гулах, як загребсті усіх одразу, і согнали творців у творчі союзи, де взяли їх у творчий полон. Тоє яни найбільш робили руками самих же творців з ліку найбільш спритних колаборантів. Поводлі принципу колишнього самообслуговування самі пишете, самі себе і сажайте. Наша література быццам бы пакрысе выкарасваецца з таго інтэлектуальнага гулагу, з якога яшчэ належыць выбрацца нацыі. Свабода рабочых і селянаў патрабуе, як кажуць, шмат валютных інвестыцыяў, якіх у дзяржаве няма. Літаратуры ж не надта патрэбныя інвестыцыі, але ёй патрэбна свабода. Аднак інтэлектуальная свабода каштуе яшчэ даражэй, чым свабода на карыстанне зямлёй. Зрэшты, што да Беларусі, дык вынік аднолькавы. Ні селяне не маюць зямлі, ні пісьменнікі не маюць свабоды. Хоць бы свабоду народную мову, нават на мяккі знак, каб не корчыць язык у роце ад ненатуральнага барбарскага вымаўлення. Мова, паводле Генрыха Бёля, ёсць апошняе апірышча свабоды. Усё тое непераможная сіла няволі, з якой нацыя звыклася, параднілася, ад якой адступаць рызыкова. Як павінны ставіцца да таго творцы? Томас Венслова, напрыклад, піша, што найвялікшы патрыятызм у тым, каб ваяваць з комплексамі сваёй нацыі. Гэта сказана ў дачыненні да не самай закомплексаванай нацыі, але тое праўда і, мабыць, адносіцца да ўсіх нацыяў без выключэння. Можна зразумець нашых калегаў, расійскіх дэмакратаў, якія нядаўна перажылі тое, што і мы, і цяпер памкнуліся да зманлівай, труднадасяжнай свабоды. Паяднаўшыся з беларусамі, яны маюць намер набыць дадатковай шанец на шляху да яе, кіруючыся ўсё той жа лёгікай, гуртам зручней. Але старая чэшская прымаўка кажа: «Не запускай млын, калі не маеш моцы яго спыніць». Ці маюць моц нашы расійскія калегі годна распарадзіцца хоць бы ўласнай свабодай? Ці не болей рэальна для іх і для нас застаецца рызыка страціць усё? Дзе гарантыі таго, што іхняя свабода дасягнута цалкам і назаўжды? Надта тое сумніўна ў краіне, дзе не спыняюцца ганебныя войны, усюды льецца кроў, нішчыцца свабода слова, а галоўнай дзяржаўнай ідэяй робіцца ўсё той жа нацыянал-імперыялізм. У нас і ўласнага няшчасця хоць адбаўляй. Рушыцца эканоміка, народ доведений до галечі, а валтом нищиться національна культура і мова. Вельми подобне, що допомогти нам не може ніхто. Та глибоко зав'язли ми у багні хлусні і тиранії, що від нас відвернувши увесь білий світ. І все ж нам, як тим зекам, дуже непожадано трапити з одної камери у таку ж іншу, особливо, коли перепинок поміж допитами опинувся такий короткий. Мабуть, кожному свій шлях до свободи наканавано пройти особно. Усе ж індивідуалізм і в гэтым обличчі не самий горший керунок до яе. Може, не найлепший, але і не найгорший. В основі кожної колективної свободи лежить свобода індивідуальна. Що для мене, дек певне, мой логос песимістичний, хоча моя душа прагне оптимізму. Як неколі писала велика Леся Українка, без надії таки сподіваюсь.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали фрагменти авторського читання «Успомінув Василя Быкова. Довгая дорога додому». Запис 2002 року.